бойынша Талғат Дүйсенбек таныстырды.
Әуе толқынды азаттық радиосы. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нұғымет. Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтесін 4 жылға бас бостандығынан айырылуы қоғамда үлкен наразылық туғызуда.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі Евгений Жовтестің қамалғанына алаңдаушылық білдіруде.
Өзбек түрмесінде 300 қазақстандық азамат отыр. Осындай мәселені көтерген мәжіліс депутаты Амангелді Момышев шетте жүрген қазақ азаматтарының құқықтары қорғалмай отыр дейді.
Қазақстан үстіміздегі жылы дағдарысты еңсере ала ма?
Қазақстан құқықтық жүйесін реформалар күтіпде.
Құрметті радио тыңдаушылары, осы және өзге де тақырыптағы хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қыркүйектің 4-ші күні Евгений Жовтестің құқық қорғаушылары белгілі шығарылған сот үкімінің әділетсіз екенін айтып, жоғарғы сот инстанциясына шағымданатындықтарын мәлімдеді. Олардың айтуынша, Евгений Жовтеске үкімді жоғары жақтағылар шығарды, ал сот төрешісі тек оны оқып беруші ғана деп мәлімдеді.
Қыркүйектің 3-ші күні Алматы облысы Балқаш аудандық соты бір адамның өліміне әкелген жол көлік оқиғасының себепкері болған Евгений Жовтесті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Евгений Жовтесті сот залынан қамауға алып кетті. Енді құқық қорғаушының қамалуына байланысты қоғамдық пікірдің алып өрбіп отырғаны жөнінде Мақпал Мұқанқызының хабарынан еститін боласыздар.
Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімімен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтестің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынадай мәселелерге аудармақ болды. Евгений Жовтеске шығарылған үкімнің жоғары жақтан келгені сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының жүрдім-бардым жүргізілгені, сондай-ақ жол көлік оқиғасы нәтижесінде мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Қорғаушы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минут ішінде 5-6 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіреді.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залының бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, 2 күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Ол өзінің тұжырымдамасын дәлелдеу үшін тағы да төмендегідей жайттарды келтірді.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылыпты. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Евгений Жовтестің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот отырысында ескерілмеген жайттар көп болған. Жовтест туыстарынан кешірім сұрап, моральдық, материалдық шығындарының барлығын төлеп, туыстары тарапынан кешірім де алған. Десе де, кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы өтініш кенеттен пайда болыпты. Осы жайттардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім, сондай-ақ автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегенін де алға тартты.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80-ші жылы шыққан, біреуі 89-ші жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64-ші, 70-ші жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі, енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да, екіншісі, я бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер.
Қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко бұл Жовтеске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім деді.
Вчера и позавчера в течение двух дней.
Сот процесіне түрлі халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Менің ойымша, олар біздегі сот жүйесіне таңғалғанда шығар. Қорғаушы тарап қандай бұлтартпас дәлел айтпасын, олардың ешқайсысын сот төрешісі қаперіне де алған жоқ. Ал прокуратура болса, жай ғана оларды негізсіз деп атап, сөзін дәлелдей алған жоқ. Осыған қарамастан, олардың талаптары орындалып жатты. Бұл әрине таңғалдырады. Евгений Жовтестің өзі сот процесінің алғашқы күнінен бастап-ақ оның қалай бітетінін білген еді. Бұған дейін белгілі құқық қорғаушыны қорғау жөнінде штаб құрылған еді. Аталмыш штабтың мүшесі Петр Свойк Евгений Жовтесті саяси тұтқын деп атады.
Евгений Александрович ешқашан қандай да бір партияның құрамына кірген жоқ. Десе де оны елдегі құқықтық демократиялық жүйені қорғау жағынан саясаткер деп атай аламыз. Оны сол үшін де отырғызды.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына да хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған прокурор Алтай Жүніспеков аталмыш мәселеге қатысты пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Қазіргі таңда Евгений Жовтис Талдықорған қаласындағы уақытша қамау изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Халықаралық Human Rights Watch ұйымы қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған үкімді айыптады. Бейсенбі күні жарияланған мәлімдемесінде ұйым Жовтисті 4 жылға соттаған үкім әділ сот жүйесінің басты ережелеріне қайшы екендігін атап көрсетті. Сонымен бірге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотына байланысты алаңдаушылық танытты. Аталған ұйымның өкілі Том Раймер Азаттыққа берген сұхбатында сот батыр барысын қадағалаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы тобы бірқатар процессуалдық заңбұзушылықтарды анықтады деп мәлімдеді.
We're concerned that these procedural violations have violated.
Біз бұл процессуалдық заңбұзушылықтардың әділ сот өткізілуі туралы Жовтистің құқығын бұзғанына алаңдап отырмыз. Мұндай құқықтарға Қазақстан Конституциясында, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерде және халықаралық стандарттарда кепілдік берген, деді Раймер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарымызды жалғастырамыз. Өзбекстанның астанасы Ташкенттің Қамырай ауданындағы уақытша қамау орталығында 300 Қазақстан азаматы отырған көрінеді. Мұндай деректі мәжіліс депутаты Амангелді Момышев Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан Халықтар Ассамблеясына жолдаған депутаттық сауалында келтірген.
Алайда Сыртқы істер министрлігінің өкілі 300 адамның Өзбекстанда қамауда отыруы мүмкін емес екенін айтады. Сонымен қатар Амангелді Момышев өзінің депутаттық сауалында шетелдегі Қазақстан тықтардың құқығын қорғау туралы заң жобасы әзірлену керек екенін турасында да сөз етті. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалылы толықтырады.
2009 жылы 26 ақпанда Өзбекстан мен Қазақстанның шекаралас аймағында ұсталған ақтөбелік 27 көлік жүргізушілердің бірі 54 жастағы Батырбек Әбіліп 4 ай бойы Өзбекстанның Нүкіс қаласындағы абақтыда отырған кездегі басынан өткергендерін қысқаша төмендегіше баяндап отыр.
Сол жерде отырған кезде алып барған күні біздің көзімізше бір жас жігіт тұрды. Бізді қорқытқысы келген сыңайлы. Әлгі жігіттің бүйрегінің ту сыртынан ерігі жүрген түрме қызметкерлерінің бәрі ұрғылап шықты. Және әрбірі қазақтар сендерге көрсетеміз деп тоқ көрсетіп отырды. Сосын бізді төсекке жатып демалуға рұқсат етпеді. Егер төсекке жантая қалсаң, барлығын камерадан шығарып тік тұрғызып қоятын. Тек төсекке жақын тас еденде орындықта ғана отыратын біз.
Деді Батырбек Әбіліп. Ал мәжіліс депутаты Амангелді Момышев Қазақстан Халықтар Ассамблеясы төрағасының орынбасары, ассамблея хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжановтың атына елдегі Қазақстан азаматтарының құқығы тапталып жатқандығы жайлы депутаттық сауал жолдаған. Онда депутаттық сауал жолдауына оңтүстік Қазақстан облысында жарық көретін Замана газетінің 2009 жылғы 22 маусымындағы санында Қабырайда 300-дей қазақ қамада отыр деген мақала себеп болғанын айта келіп, лай деген. Шекарадан ары-бері өтіп жүрген жерлестерімізді қатты қынжылтатын ең басты мәселе Өзбекстанда шетел азаматтарының, оның ішінде қазақ бауырларымыздың құқықтарының аяққа аяусыз тапталуы. Алайда депутаттық сауалда көрсетілген деректерді Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров растамады. Оның айтуынша Өзбекстанда 300-дей Қазақстан азаматының қамауда жатуы мүмкін емес.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын соңды мұнша адамның қамауда отырғанын естімеген екенмін. Әрине, өзге елдердің заңын бұзып жауапқа тартылып жататын Қазақстан азаматтары бар. Мысалы, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған екі азаматты алайық. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Сейчас пока вы выясняю, насколько это вероятность такой информации.
Деді Ильяс Омар. Бірақ та Замана газетінің бас редакторы Дүйсен Ораз 2009 жылдың 22 маусымында жарық көрген Ұлықбек Үміт атты автордың қабырайда 300-дей қазақ қамауда отыр деген мақаласы сондай жайтты басынан өткерген адамның әңгімесінің негізінде жазылғанын айтады.
Ол нақты адаммен әңгімелескен ғой, сол осындай болып жатыр деп көзбен көрген айтып берген ғой тілшіге.
Сонымен қатар мәжіліс депутаты Амангелді Момышев депутаттық сауалында дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен бірлесе отырып, сыртқы істер министрлігі Қазақстан халықтар ассамблеясы шетелдегі қазақтардың құқығын қорғау туралы заң жобасының жасалуына мұрындық болуы қажет екенін айтқан. Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жауапты қызметкері Жәди Шәкен шетелдегі қазақтардың құқығы өрескел бұзылған оқиға болмағанын айтады.
Тұрған еліндегі мемлекеттің заңына қиғаштық жасамау шартасында құқы тапталатын болса, онда оны сөзсіз Қазақстан үкіметі немесе Қазақстанның заңды органдары құқықтық жағынан қорғау алу керек. Ал ол сол елдің заңына қиғаштық жасап тұрса, заңына бағынбай басқалай тәртіпсіздік жасап тұрса, оған Қазақстан мемлекетінің мен құқықтық жақтан қорғаймын деп оған ешқандай араласатын негіз жоқ.
Ал Амангелді Момышевтің депутаттық сауалында өзім көрдім, Қытайда қазақтарды шеттету бар делінген. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің өкілі Ильяс Омаров Өзбекстан мен Қазақстан арасында бір-біріне құқықтық көмек көрсету туралы тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері шеңберінде келісілген Минск Кишинев меморандумдары бар екенін де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жоғарыда көтерілген мәселеге қатысты Азаттық радиосы Өзбекстанның бас прокуратурасына хабарласқан еді. Бас прокуратура баспасөз қызметінің жетекшісі Светлана Ортикова Азаттық радиосына былайша түсініктеме берді.
Вот пусть ваш депутат, вы ему порекомендуете.
Парламент мәжілісінде мәлімдеме жасаған депутаттарыңыз Өзбекстанның ресми билігіне арнайы хат жіберсін, сол кезде біз Өзбекстан түрмелерінде қанша қазақстандық азаматтың не себептен отырғанын жөнінде ресми мәліметтер бере аламыз, деді Өзбекстанның бас прокуратурасының баспасөз қызметінің жетекшісі Светлана Ортикова. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтарға да назар аудара отырыңыздар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтистің соты әділ өтпеді дейді.
Қанат Саудабаев Қазақстан сыртқы істер министрі болып тағайындалды.
Өзбекстан полициясы өткен аптадағы атыстар барысында 3 содырды өлтіргенін хабарлады.
НАТО Талибан бүлікшілерін нысанға алып, әуеден соққы берді. Бірнеше адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Шынжаңда тағы шерулер өтті.
Мьянма соты оппозиция көсемін апелляциялық шағымын қарауға келісті.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алда 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да таныстыра өтелік. Қазақстан үстіміздегі жылы дағдарысы еңсере ала ма?
Қазақстанның құқықты жүйесін реформалар күтуде.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Эфирде Азаттық радиосы, хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан биыл дағдарысты еңсере ала ма? Осы сауалға қазақстандық экономист сарапшылар әлі күнге дейін бір тұжырымға келмей алмай отыр. Бұл дағдарыстың шығуға 2 жыл қажет болды десе, ресми билік жыл аяғында ел экономикасы көтеріледі дейді.
Ал пессимистік көзқарас танытатындар ұлттық қордан бөлінген қаражаттан басқа мақсатқа жұмсалып, қарапайым халықтың одан еш пайда көрмей отырғанымен байланыстырады. Тақырыпты енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Ұлттық қордан алынып дағдарысқа кеткен ақша жолын зерттесек, оның 80%-ның қаржылық және құрылыс салаларын қолдауға жұмсалғандығын байқаймыз, дейді экономист Берентаев. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет дағдарысқа деп бөлінген 18 миллиард доллардың басым бөлігін бай ірі бизнеске берді. Бұл мемлекет пен ірі бизнестің бірігіп кеткендігін көрсетеді, дейді Берентаев. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша да банктер ел экономикасының тамыры, оларды қолдау керек деп айтылғанымен бұған нақты дәлел келтірілмейді деген пікірде. Ал жағдайы қиын қарапайым халық үшін дағдарысқа қарсы шаралар деп еңбекақының 25% ұлғайтылатындығы ғана айтылған. Бірақ бұл 2009 жылдың жоспарында белгіленген болатын. Демек бұл үкіметтің еңбегі емес, дейді экономист Берентаев. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді, сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді, дейді ол. оппозициялық саясаткер, Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имидждік жобаларға жұмсап отыр.
Кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджет қаржысы пайдаланбай, өздерінің имиджевый проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Экономист Берентаевтың пікірінше, Қазақстан толығымен мұнай бағасына тәуелді және бұл тарапта Қазақстан ештеме істей алмай отыр. Әрине, елді индустриализациялау деген бағдарлама бар. Бірақ онда жазылғандай, Қазақстан тек 2020 жылы жақсы өмір сүре бастайды. Бұл арман, дейді экономист Берентаев. Ал ауылдағы қарапайым тұрғындар қашан болса да тірі қалауды ойлап әлеттенген. Халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы делдалдарды жою керек, дейді ол. Мысалы, кеңес одағы кезіндегідей ауыл тұрғындары үшін өнімдерін өткізе алатын тұтыну одақтарын жасау керек, дейді экономист. Бірақ іс жүзінде мемлекет атынан құрылған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы жұмысты қолға алудың орнына ірі жобалармен әуестеніп кеткен, дейді Берентаев. Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағметовтың пікірінше де қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,12%-мен шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12-5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып атқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан сайын көбейтіп жібереді ғой, арасында жүрген делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсына.
Кәсіпкерлер форумының төрағасы Райымбек Батталовтың пікірінше де бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили, в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдескен. Әлемдегі дағдарыс қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді, деді ол. Егер де біз алдында 2009 жылдың күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады, деді ол. Бірақ Мәсімовтің сөзінше, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Парламент сенатының депутаты Нұрлығайым Жолдаспаеваның пікірінше де Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тез шығады, дейді ол. Сенатор Жолдаспаеваның пайымдауынша, Қазақстан шет елдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады, дейді ол.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз енді қазір мына көп продукт питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақтар, продуктылар азаятын шығар.
Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторды тұрақтандыруымыз қажет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қылмыстың тек ауыр түрлерін жасаған азаматтар ғана бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Жақында ғана жасалған Қазақстанның 2010-2020 жылдарға арналған құқықтық саясатының концепциясындағы негізгі ерекшеліктерінің бірі ретінде заңгерлер осыны атап отыр.
Енді бұл туралы Мақпал Мұқанқызы толығырақ айтып береді.
Алдағы 10 жылға елдің құқықтық саясатының негізгі бағытын анықтаушы концепциядағы мұндай өзгерісті енгізуге жазалау мекемелеріндегі бас бостандығынан айырылған адамдардың тым көбейіп кетуі себеп болған. Статистика бойынша Қазақстанда 2008 жылы түрмелерде жазасын өтеп жатқан адамдардың саны 45 мыңды құраса, бір жылдың ішінде бұл көрсеткіш 1-5 мыңға көбейіп, қазір 50 мыңды құрап отыр. Әсіресе біз қалыптасқан құқық жүйесінің алдағы уақытта да нығайып дамығанына қол жеткіземіз. Қылмыстық атқару жүйесіне назар негізінен тек ауыр қылмыс жасағандардың бас бостандықтарынан айырылуына аударылады. Бірте-бірте жазалау түрлерінің балама түрлеріне көшуге бағытталады. Алдағы уақытта сондай-ақ сот жүйесі де дамиды. Бұл жаңа концепцияда көрсетілген сот жүйесінің әрбір азаматы үшін ашық болғанына қол жеткіземіз, деді Әділет министрлігінің өкілі Дәулет Құстаулетов. Біз аталмыш жаңа концепция төңірегінде тәуелсіз сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Қазақстанның адвокаттар қауымдастығының президенті Әнуар түгел елдегі заңнама жүйесінің бағытын оң бағалады.
Несмотря на гуманизацию,
қылмыстық жазалаудың гуманизациялануына қарамастан, бізде соңғы уақытта ішімдік наша қабылдаған сәтте қылмыс жасаған адамдардың саны артып отыр. Бізде қазір колониялардың барлығы толып кетті. Меніңше бұл дұрыс бағыт. Ауыр емес қылмыс жасаған адамдарға бас бостандығынан айыру түрінің басқа түрлерін, мәселен, айыппұл төлету, шартты отырғызу қолдану керек. Біздің заңнамамызда жазалаудың мұндай түрлері көп, алайда біздің сот жүйесі оны іс жүзінде аз қолданады. Олар бір жағынан бұдан қорқатты, себебі бұл көп жағдайда немқұрайлы шығарылған сот шешімі деп бағаланды жатады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жазалау мекемелерінде отырған тұтқындардың 80% ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандар. Десе де бұл концепциядағы өзгерістердің нәтижесін өзгертпейді. Есесіне, қазіргі таңда ұсақ түйек қылмыс жасап, түрмеге тоғытылған жасөспірімдер көп. Соның салдарынан олар ересек өмірге араласпай-ақ қоғамнан алшақ болып қалады дейді олар. Біз осыған қатысты Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік. Алматы қаласының тұрғыны Назира Әлпиева былай дейді.
Пайдадан гөрі зиян көбірек келетін сияқты деп ойлаймын, өйткені жерде ауыр қылмыстарға қандай қылмыстардың жататынына да байланысты.
Келесі сұхбаттасымыз Нұрлан Жомартұлы радиомызға былайша пікір білдіреді.
Жалпы менің пікірімше, адамдарды түрмеге отырғызып қана тәрбиелеу мүмкін емес деп білемін. Өйткені кез келген адам ол қылмысты болсын, немесе қасақана түрмеге отырылған жағдайда, ол түрмеге барған уақытта оның қоғамға деген көзқарасы, немесе оның ішкі мәдениеті өзгереді дегенге мен өз басым сенбеймін. Бұл құптарлық іс.
Аталмыш өзгерістердің іс жүзінде қашан жүзеге асатынын министрлік өкілдері әзірше айтқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтан үміт, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Рамазан айы биыл жаздың ең ыстық күндеріне сәйкес келіп отыр. Аллаға ниет етіп, ауыз бекіткендердің денсаулығына аптап ыстықтың кері әсері болмау үшін кейбір жайттарды ескерткені жөн. Енді осы жөнде Нұрлытай Үркімбай толығырақ айтып береді.
Әлем бойынша кейбір дінбасылары мен денсаулық сақтау саласы өкілдері биылғы ораза тұтушылардың денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуда. Алайда мұндай дабыл, қырғызстандық 14 жасар мұсылман жеткіншектің ниетін қайтара алар емес. 5 жылдан бері Рамазан айында ауыз бекітіп келе жатқан бұл аман деген бала, жаздың ыстық күндеріне қарамастан биыл да ораза тұтпақшы екен.
Мен 8-ші класта оқуым, атым аман. Еттеге тек ораза айдың басталыш күні. Мен ораза қармайым. 5 жылдан бері қармай отам. 14-ке шықтым. Ораза айы мен денсаулығыма тәсір етпейді. Қармайлы жүрем. Мен қармағым келеді. Чоңатам чоңенемдер менен. Кошо кармайм. Обама эрти менен сарылык ичкен жагат. Себеп эрти турам. Көңүлүм ачып болот. Бул денсаулыкка пайда болот.
Кыргызстандык дарыгер Рамис Үсенбеков ораза тутуу адамдын денсаулугуна зыянын тийгизеди десе, анын Афганистандык әріптесі Мустафа Федай болса, денсаулыгы нашар адамдын ауыз бекитпеуине болатындыгы касиетти Куранда камтылганын эске салган экен. Біріккен Араб әмірлігі денсаулық сақтау министрлігінің директоры Әли бин Шахардың айтуынша, аталған елде мұсылмандардың денсаулығына зиян келтірместен, қалай ауыз бекіту керектігі арнайы дәрістерде үйретілетінін көрінеді. Ол дәрістер барысында ауыз бекіткенде және ауыз ашқан кезде қандай тамақ ішіп, үйде және түзде қанша уақыт болулары керектігі туралы кеңес беріледі екен. Ал Италия елінде ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін мұсылмандар ыстық күнде сусын ішуден бас тартатын болса, жұмыстан кететіндері ескертілген екен. Германияда тұратын ауған текті дәрігер Акрам Аликиздің айтуынша, егер мұсылмандар ораза тұтудың исламдағы шарттарын ұстанатын болса, онда одан денсаулықтарына зиян келмейді. Ыстық күнде сусап, әрі ағзасындағы минералдардан айырылады деп, ниет еткен адамның ораза тұтуына тыйым салу қиын. Ал кедей адамдар туралы сөз басқа. Олар күннің ыстығынан қауіптеніп, үйінде отырса, бала шағасын кім асырайды? Сондықтан, үкіметтегі бай адамдардың мұқтаждарға көмектесуіне шақырамын дейді Маликизи. Рамазан айында қысқа жұмыс күнін енгізу көптеген мұсылман елдерінде тәжірибеге айналған. Сонымен бірге, биыл доңыз тұмауының әлемге таралу кесірінен қажылық сапарына барушыларға байланысты да кейбір өзгертулер енгізілуде. Сауд Арабиясы биылғы қажылыққа барғысы келетіндердің жасы 12 мен 65 жас арасында болып, созылмалы аурулардан таза болуларын қадағаламақша. 3 миллионнан аса зияратшылар жыл сайын қасиетті Меккеге қажылыққа барады.
Енді соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.